Mañá comeza o Ar de Lucus, a nosa festa de recreación histórica de interese turístico internacional que evoca o pasado romano da cidade de Lugo. Nesta festa, hai uns anos, popularizáronse as bodas polos ritos celta e romano, bodas simbólicas, evidentemente. Pois ben, este ano, con motivo do seu 15º aniversario, unha desas asociacións de recreación histórica, a Caetra Lucensium, propón unha actividade diferente. Se outros propuxeron as bodas polos ritos celta e romano, a Caetra Lucensium propón nesta ocasión os divorcios á romana. Está con nós para contarnos en que consiste esta actividade Teo García. Teo, que tal? Boa tarde.
Hola, boa tarde.
Bueno, contanos un pouquiño de onde partía esta idea.
Ben, a idea parte, pois, como todo, na nosa asociación, que queremos sempre dar cousas novas en cada ano, no Ar de Lucus, innovar, non? Entón, vimos que carecíamos desa figura do delito romano que era o divorcio, entón decidimos pois leválo a cabo nesta festa. Centrámonos nunha época que é a época clásica, a época do Imperio, para simbolizar ese tipo de divorcio.
E como se facía isto? Contame.
Ben, pois máis que nada, nós o que faremos era explicar un pouco en que consistía ou como se facían os divorcios na época, e despois nos, por medio dun ritual, as parellas que antes que estén casadas, nós pois facemos unha separación a modo simbólico, ¿no? E bueno, pois un ritual así que queremos que a xente vexa no momento.
E hai demanda, Teo, contame.
Home, pois imagínome que isto é foi cuando ninguén os quería, pero despois xa chegabas a todo o mundo a facelo, ¿no? Pois aquí imagínome que igual, non. De feito, a nosa idea en un principio era facelos ao principio da festa para que xente estivera divorciado durante a festa. E que pasaran o último día a casarse de novo. Pero bueno, pois ao final decidimos facelo o sábado.
Ou seja, que é unha actividade que hai que tomarse con moito humor, verdad?
Sí, o sea, un pouco de festa, non? Dentro de pues, a explicación histórica, non? De como facían os romanos para divorciarse, pois nos o tomamos así un pouco en plan de sorna.
Por certo, o venres, ás 5 da tarde, celebrades a actividade Caetra dos Sentidos. Contanos en que consiste esta actividade.
Ben, nos dende hai tempo queremos que todas as persoas e todos os colectivos teñan acceso á festa e disfruten dela. Entón, neste ano, en colaboración coa ONCE, que vennos a visitar dende Coruña, un colectivo da ONCE de Coruña, de aquí de Lugo, pois vamos a facer unhos obradoiros dirixidos a eles, non? As persoas con discapacidade visual. Ao mesmo tempo, vamos a sinalizar este ano toda a cartelería do noso campamento en braille, para que a xente vexe a que outros colectivos poden participar da festa.
Ajá, que interesante. Entendo que isto pois vos dá un traballo, non?
Sí, aparte, bueno, é un traballo, o sea, denos traballo, pues bueno, documentarnos, buscar empresas que nos fixeran toda a cartelería, e bueno, e foi todo sufragado con recursos propios da asociación.
A última, Teo, moi importante, onde está o campamento da Caetra? Contanos.
Nos estamos na Praza de Ferrol, diante do que era o cuartel de San Fernando. Ali, según se entra pola parte norte da cidade, pola porta de San Fernando, así, ali estamos nós.
Estades moi cerca dos pretores, logo.
Sí, 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 claro, porque, bueno, nos negociamos con eles.
Bueno, que pasedes unha festa super agradable, que disfrutedes e que fagades disfrutar. Unha aperta enorme.
Gracias a vos.